RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan siaran kami Voice of Indonesia pada edisi Kamis 23 Juni 2016, dan mengawali perjumpaan akan kami hadirkan warta berita yang akan disusul dengan komentar hari ini dalam sejarah dan fokus. Selanjutnya, ada sari warta berita, dan setelah itu pesona Indonesia dan juga warna-warni. Dan sebelum menutup perjumpaan, akan kami hadirkan pelangi nada yang pada kesempatan kali ini mengambil tema pop nostalgia dengan penyanyi bernama Farid Harja. Dan demikianlah pendengar serangkaian daftar acara siaran kami, Kamis 23 Juni 2016. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk mendengarkan siaran kami Voice of Indonesia. Dan tentunya kita akan berjumpa kembali di channel yang sama, di waktu yang sama. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menggelar rapat terbatas di kapal perang di Laut Natuna. Pangkalan militer di Natuna diharapkan segera selesai. Berita selengkapnya dibacakan oleh Hernita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan sejumlah jajarannya melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Natuna di Provinsi Kepulauan Riau dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Kamis. Setibanya di Natuna, Presiden langsung memimpin rapat terbatas di atas KRI Imam Bonjol 383 yang merupakan kapal perang milik TNI Angkatan Laut. Tim Komunikasi Presiden Ari Dwi Payana menyebut ini merupakan kunjungan pertama Presiden ke Kabupaten Natuna. Dalam rapat terbatas, dibahas sejumlah hal penting berkaitan dengan perairan Natuna yang posisinya berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Presiden menegaskan, pemerintah harus menyiapkan strategi pengembangan kawasan laut mengingat posisi Kepulauan Natuna yang strategis karena berbatasan langsung dengan Malaysia, Vietnam, dan Kamboja. Perairan Natuna juga merupakan wilayah laut Indonesia yang menjadi jalur utama pelayaran laut dunia, terutama bagi kapal-kapal yang hendak menuju Hong Kong, Jepang, dan Korea. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Hanafi Rais mengatakan kebutuhan Indonesia akan keberadaan pangkalan militer di Natuna memang mendesak, karena sudah begitu sering kapal berbendera Tiongkok memasuki wilayah perairan tersebut. Hanafi Rais di Jakarta Rabu mengatakan, wilayah perairan Natuna merupakan zona ekonomi eksklusif milik Indonesia yang telah diakui oleh Konvensi Hukum Laut Internasional UNCLOS. Sementara Tiongkok mengklaim wilayah tersebut merupakan zona penangkapan ikan milik mereka. Ia menambahkan, insiden di Natuna antara Indonesia dan Tiongkok Jumat 17 Juni lalu harus diselesaikan melalui perundingan secara damai. Namun, penguatan sumber daya militer di Natuna juga wajib dilakukan sebagai langkah pengamanan. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwono, menilai langkah Presiden Joko Widodo meninjau langsung wilayah Natuna pasca pelanggaran kapal nelayan Tiongkok atas hak kedaulatan Indonesia di Natuna merupakan langkah tepat. Hikmahanto Juwono, seperti dikutip dari Kompas Kamis, mengatakan persoalan yang terjadi di Natuna, Kepulauan Riau, bukan hanya persoalan pertahanan negara, namun juga soal kedaulatan Indonesia atas sumber daya alam yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, ia mengapresiasi pernyataan pihak istana bahwa kunjungan Presiden ke Natuna tersebut adalah untuk mengembangkan potensi-potensi ekonomi. Ia menegaskan tidak ada sengketa wilayah antara Indonesia dengan Tiongkok di Natuna. Kementerian Perdagangan menghimbau para importir memperbarui angka pengenal impor sampai batas akhir, yakni pada 30 Juni 2016. Hal tersebut sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 MDAK per 9/2015 tentang angka pengenal impor yang mulai berlaku pada 1 Januari 2016. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Karyanto Suprih di Jakarta Kamis menegaskan, terhitung mulai 1 Juli 2016, semua angka pengenal impor yang belum disesuaikan akan terblokir secara sistem. Selanjutnya, angka pengenal impor tersebut tidak dapat digunakan sebagai instrumen dalam melakukan kegiatan importasi. Penyesuaian angka pengenal impor dilakukan agar tertib administrasi di bidang impor dapat terlaksana. Menurutnya, batas waktu penyesuaian angka pengenal impor yang diberikan sudah sangat cukup, yaitu 6 bulan sejak Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 tahun 2015 ditetapkan. Ia berharap seluruh importir sudah melakukan penyesuaian angka pengenal impor sebelum batas waktu yang ditentukan. Peringatan Nuzulul Quran, mahasiswa Indonesia di Mesir diajak untuk mengamalkan nilai-nilai Al-Quran yang salah satunya adalah cinta, keluarga, sesama, dan Tuhan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Borgias Jaman.
Mahasiswa Indonesia di Mesir merayakan Nuzulul Quran di Aula Solah Kamil Universitas Al-Azhar Kairo Rabu. Acara peringatan Nuzulul Quran yang dihadiri oleh sekitar 900 mahasiswa Indonesia di Mesir diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran 30 juz. Setelah itu dilanjutkan dengan siroh atau sejarah Perang Badar dan pembacaan siroh Paman Muhammad Nabi Hamzah R.A. Pengelola Rumah Indonesia di Mesir, Ustadz Ihsan, setelah acara peringatan Nuzulul Quran mengatakan, peringatan tersebut mengajak para mahasiswa untuk semakin cinta kepada Tuhan karena beberapa kitab khususnya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan.
Ini yang diharapkan adalah kita mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, mahabbah cinta kepada Rasulullah dan keluarga dan maha semua orang Islam yang hadir, khususnya karena bulan Ramadan inilah bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh kesabaran, bulan di mana diturunkan Al-Quran dan diturunkan Injil, diturunkan Taurat, diturunkan Zabur. Ini adalah di bulan puasa. Jadi semua kitab-kitab Allah, mulai kitab Zabur, Taurat, kitab Injil, khususnya Al-Quran ini diturunkan pada bulan yang penuh barokah, ini adalah bulan Ramadan.
Sementara Presiden Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di Mesir, Abdul Ghafur Mahmudin, mengatakan peringatan Nuzulul Quran mengajak mahasiswa untuk giat mengkaji isi Al-Quran dan yang lebih penting menurutnya mengamalkannya. Acara peringatan Nuzulul Quran juga dihadiri oleh beberapa ulama Mesir, di antaranya Syekh Mihdar, Syekh Muhammad Najam, dan Syekh Hasim Muhammad Saleh dari Yaman. Borgias Jaman dari Kairo, Mesir, melaporkan.
Pengiriman uang dari Malaysia ke Indonesia selama bulan Ramadan hingga jelang Lebaran 1437 Hijriah diprediksi akan mengalami peningkatan cukup tinggi. Kedutaan Besar Republik Indonesia Malaysia memprediksi, selain mudik Lebaran, tenaga kerja Indonesia TKI juga membawa uang tunai mereka selama bekerja di Malaysia. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia mengharapkan agar warga negara Indonesia yang hendak melaksanakan mudik Lebaran tahun ini tidak membawa uang tunai, sehingga terhindar dari tindakan kriminal yang biasanya terjadi terhadap korban TKI asal Malaysia. Koordinator Fungsi Pendidikan Sosial dan Budaya, Tri Gustono Suprianto, kepada RRI mengatakan, jelang pelaksanaan mudik Lebaran yang biasanya dilakukan TKI di Malaysia pada minggu terakhir puasa, khususnya di H-3 hingga H-1, pihaknya terus menghimbau untuk memilih transportasi aman dan tidak membawa uang tunai dalam jumlah banyak, karena selama ini hal itu selalu dilakukan TKI sehingga menyebabkan mereka menjadi korban penipuan. Pihaknya mengingatkan, saat ini layanan pengiriman uang sudah dapat dilakukan antar negara dari Malaysia menuju ke kampung halaman melalui perbankan dan agen pengiriman lainnya.
dengan himbauan kita menggunakan jasa pengiriman yang layak itu, agar mereka mengurangi uang dibawa dengan cash, dengan tas kresek. Kita tuh sering dapat laporan bahwa WNI atau TKI kita ini sudah punya tiket, uang gajinya taruh di dompet, bawa tas, naik mobil, tengah jalan diperiksa oleh seorang lah gitu lah, oknum. Nah, diperiksa, duitnya diambil semuanya. Bahkan tiketnya pun diambil, terus bagaimana mau pulang, maksudnya begitu. Itu tantangan. Kita, himbauan kita supaya melalui jasa pengiriman yang layak ini adalah agar untuk menghindari itu.
Lebih lanjut, Tri Gustono Suprianto menyebutkan jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia saat ini mencapai 2,5 hingga 3 juta orang, di mana setengah di antaranya merupakan tenaga kerja ilegal. Mereka bekerja di sektor formal dan non-formal hingga profesional. Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta Kamis pagi bergerak menguat sebesar 45 poin menjadi Rp13.238 per dolar Amerika. Analis Monex Investindo Futures Putu Agus di Jakarta Kamis mengatakan dolar Amerika mengalami pelemahan terhadap sebagian mata uang dunia termasuk rupiah di tengah penantian investor terhadap pemungutan suara apakah Inggris tetap di Uni Eropa atau keluar. Ia menjelaskan hasil polling Inggris keluar dari Uni Eropa terbaru menunjukkan jumlah responden yang memilih Inggris keluar sebesar 44%. Jumlah responden yang memilih bertahan masih unggul sebesar 45%, namun keunggulan tersebut sangat tipis. Menurut Putu Agus, masih adanya potensi Inggris keluar dari Uni Eropa membuat kekhawatiran ekonomi Eropa kembali melambat sehingga mempengaruhi laju dolar Amerika. Berita terakhir. Universitas Indonesia kembali menorehkan prestasi di kancah internasional. Kepala Humas Universitas Indonesia, Rivelli Dewi Astuti, melalui siaran persnya Kamis menyatakan, kali ini Universitas Indonesia masuk dalam 200 kampus terbaik di Asia. Menurut Rivelli Dewi Astuti, ini berarti Universitas Indonesia turut diperhitungkan oleh media Inggris Times Higher Education bersama dengan lebih dari 200 perguruan tinggi yang tersebar di 22 negara di Asia. Sementara itu, Rektor Universitas Indonesia Muhammad Anis menyatakan kebanggaannya atas pencapaian Universitas Indonesia yang berhasil mewakili Indonesia di Asia dan dunia melalui pemeringkatan Times Higher Education. Muhammad Anis menegaskan Universitas Indonesia akan terus berbenah guna meningkatkan kualitas pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat. Sekian Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Pusat Mediasi Investasi Segera Dibentuk. Indonesia sampai saat ini gencar menarik para investor untuk mau menanamkan investasinya di Indonesia. Investasi khususnya dari pihak asing masih merupakan faktor penting dalam menggerakkan serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah pun berupaya membuat paket kebijakan ekonomi yang salah satu sasarannya adalah untuk meningkatkan iklim investasi di negeri ini. Memang ada beberapa poin yang menjadi pertimbangan para investor yang akan berinvestasi di suatu negara, yaitu hal-hal seperti suku bunga, pendapatan nasional per kapita untuk tingkat negara, kondisi sarana dan prasarana, birokrasi perizinan, keamanan, kualitas sumber daya manusia, stabilitas politik, dan keamanan. Bila hal ini bisa dicapai, tentunya dapat lebih meyakinkan para investor untuk berbisnis di Indonesia tanpa rasa takut. Untuk meningkatkan kepastian hukum dalam kemudahan berusaha dan penanaman modal di Indonesia, pemerintah berencana akan membentuk pusat mediasi investasi, yaitu sebuah lembaga yang dirancang untuk menangani persoalan apabila terjadi sengketa terkait investasi atau penanaman modal dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Di beberapa negara, lembaga pusat mediasi investasi sudah ada, namun di Indonesia belum. Padahal mengingat banyaknya investor besar yang ada di negeri ini, kehadiran sebuah pusat mediasi seperti di negara lain memang diperlukan. Bila pusat mediasi investasi setelah dibentuk nantinya berada di bawah koordinasi BKPM. Maka setiap ada gugatan hukum, BKPM menjadi pihak ketiga, meski perselisihan bukanlah dengan pemerintah. Selama ini, proses mediasi atas sengketa investasi dilakukan langsung ke pengadilan. Kedepannya, pusat mediasi investasilah yang akan berperan memediasi kedua pihak yang berselisih, sebelum ke meja hijau. Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Frankie Sibarani, keberadaan pusat mediasi investasi sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan atau sengketa yang dihadapi investor, guna melindungi investor dari suatu negara. Sengketa investasi yang dimaksud misalnya di sektor nilai hingga negara asal investasi. Pembentukan pusat mediasi investasi ini dapat meningkatkan kepastian hukum bagi investor. Penyelesaian sengketa penanaman modal akan diatur melalui rancangan peraturan pemerintah PP yang sedang disusun, baik bagi investor dalam negeri maupun asing. Tahapan penyelesaian sengketa diutamakan melalui musyawarah mufakat dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya melalui arbitrase dalam ataupun luar negeri tergantung dari mana investor itu berasal. Penyelesaian alternatif lainnya adalah melalui pengadilan. Dalam penyusunan rancangan PP, pemerintah akan membatasi materi substansi pada bersifat formal, seperti pengaturan jangka waktu setiap tahap sengketa. Adapun materi regulasi yang bersifat material dapat diambil masing-masing pihak agar tidak membatasi pihak-pihak yang bersengketa. Yang utama adalah proses mediasinya tanpa perlu ke pengadilan secara langsung. Diharapkan rencana pembentukan pusat mediasi investasi segera terwujud, sehingga dapat menjembatani pihak-pihak yang bersengketa. Karena pada dasarnya investasi memberikan dampak baik bagi masyarakat maupun negara. Dengan adanya kegiatan investasi, masyarakat dapat meningkatkan kegiatan ekonominya dan dapat memperoleh kesempatan kerja. Dengan kegiatan investasi pula, pendapatan nasional suatu negara akan meningkat. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami, RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 23 Juni 1939, Prancis menyerahkan Iskandaria kepada Turki. Pada tanggal 23 Juni 1939, Prancis menyerahkan pelabuhan penting Iskandaria yang saat itu menjadi bagian dari wilayah Suriah kepada Turki. Pelabuhan Iskandaria yang terletak di tepi laut Mediterania bertahun-tahun sebelumnya diklaim oleh Turki sebagai bagian dari wilayahnya, namun setelah Perang Dunia Pertama, dalam perjanjian yang ditandatangani oleh Inggris dan Prancis, pelabuhan ini diserahkan kepada Suriah. Namun, dengan tumbangnya kekuasaan pemerintahan Ottoman dan Mustafa Kemal Atatürk yang pro-Barat terpilih sebagai Presiden Turki, Prancis yang saat itu menjadi penguasa kolonial di Suriah menyerahkan pelabuhan Iskandaria kepada Turki. Peristiwa ini semakin meningkatkan perlawanan rakyat Suriah terhadap Prancis sampai akhirnya mencapai kemerdekaan penuh tahun 1949. Kami beralih ke tanggal 23 Juni 1993, matematikawan Andrew Wiles berhasil membuktikan teorema terakhir Fermat di Universitas Cambridge, Inggris. Sir Andrew John Wiles adalah matematikawan keturunan Inggris Amerika. Andrew John Wiles terkenal sebagai penemu bukti teorema terakhir Fermat, sebuah teka-teki matematika yang tidak terpecahkan selama lebih dari 300 tahun. Andrew Wiles dilahirkan di Cambridge, Inggris di tahun 1953. Ia memperoleh gelar sarjana di Universitas Oxford tahun 1974 dan gelar PhD di Universitas Cambridge tahun 1980. Hasil kerja Andrew Wiles yang paling terkenal adalah membuktikan teorema terakhir Fermat dengan cara membuktikan teorema Taniyama-Shimura. Pada 1950-an dan 1960-an, matematikawan Jepang Goro Shimura dan Yutaka Taniyama mengusulkan bahwa kurva elips dan bentuk modular terkait satu sama lain, disebut teorema Shimura-Taniyama. Selanjutnya, matematikawan Amerika Ken Ribet membuktikan bahwa teorema Shimura-Taniyama dan teorema terakhir Fermat adalah biimplikasi logis, yang artinya pembuktian teorema Shimura-Taniyama berarti teorema terakhir Fermat juga telah dibuktikan. Setelah mendengar hal ini, Wiles bekerja secara rahasia untuk membuktikan teorema Shimura-Taniyama. Kami akhiri dengan tanggal 23 Juni 2007, Profesor Dr. Suyudi meninggal dunia. Mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia periode 1993 hingga 1998 dan mantan Rektor Universitas Indonesia, Profesor Dr. Suyudi, adalah seorang guru besar emeritus bagian mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sampai akhir hayatnya, Dr. Suyudi tetap aktif sebagai sesepuh Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang, Ketua Transfusi Darah dan Rumah Sakit Palang Merah Indonesia, serta komisaris utama sejumlah perusahaan di bidang kesehatan. Suyudi meninggal 23 Juni 2007 karena serangan jantung. Ia adalah seorang ilmuwan dan guru besar yang tekun dan berdedikasi tinggi dan pandai bergaul serta bersahaja. Selama pengabdiannya, Suyudi memperoleh berbagai penghargaan diantaranya Bintang Mahaputra Adi Pradana dari pemerintah Indonesia. Juga penghargaan dari pemerintah Jepang, Prancis, Uzbekistan, Austria, dan Belanda. Suyudi juga merupakan pencetus gagasan dan cita-cita Universitas Indonesia menjadi Universitas Riset Kelas Dunia. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara mendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus yang hari ini mengangkat judul Bandung Pasarkan Produk ke Pasar ASEAN. Pemerintah Kota Bandung berfokus untuk memasarkan produk-produk ekonomi kreatif Kota Bandung di ASEAN. Salah satu negara yang akan dijadikan pasar adalah Malaysia melalui pembangunan toko khusus bernama Little Bandung. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil di Bandung Minggu 19 Juni mengatakan, pemerintah Kota Bandung menjalin kerjasama dengan Majelis Amanah Rakyat disingkat MARA, sebuah institut asal Malaysia untuk membuat 200 toko yang akan menjajakan produk kreatif Bandung di seluruh penjuru Malaysia. Dikatakannya MARA telah menyiapkan dana sebesar 70 miliar rupiah. Ridwan Kamil optimistis dalam waktu satu bulan Little Bandung selesai dibangun di beberapa kota di Malaysia. Untuk itu dia meminta para pelaku usaha ekonomi kreatif Kota Bandung untuk mendaftarkan produk-produk mereka di Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung. Ridwan Kamil menjelaskan nantinya produk fashion dan kuliner khas Bandung akan tampil di etalase-etalase toko yang digarap oleh warga Malaysia. Agar tidak kehilangan identitas, Ridwan Kamil memaksa agar toko-toko tersebut dilabeli Little Bandung yang diresmikan sebelum Lebaran. Dikatakannya ini menunjukkan Kota Bandung sudah sangat siap menghadapi MEA. Wali Kota Bandung itu mengaku terharu dengan tingginya minat masyarakat luar negeri terhadap produk lokal Bandung. Namun di sisi lain ia mengaku sedih karena agresivitas bisnis pengusaha Bandung masih kalah dibandingkan pengusaha di negara tetangga. Ridwan Kamil juga mengungkapkan selain bekerja sama dengan Mara, ia akan menjalin kerjasama dengan sebuah restoran yang berencana membuka cabang di beberapa negara ASEAN. Menurut dia, restoran yang menyediakan masakan khas Tanah Pasundan tersebut sudah berkomitmen menyediakan ruang khusus sebagai galeri dan toko yang akan memasarkan pariwisata Bandung Raya dan beberapa produk kreatif kota Bandung. Dikatakannya restoran itu akan memberikan ruang untuk promosi Bandung dan usaha kecil menengahnya dengan nama Bandung Wall. Selain di Kuala Lumpur, restoran itu juga akan dibuka di Vietnam dan negara ASEAN lainnya. Karena jumlah restorannya banyak, pemerintah kota Bandung akan membuat MOU kerjasama tersebut. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sariwarta Berita. Presiden Indonesia Joko Widodo dan sejumlah jajarannya melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna di Provinsi Kepulauan Riau dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Kamis. Setibanya di Natuna, Presiden langsung memimpin rapat terbatas di atas KRI Imam Bonjol 383 yang merupakan kapal perang milik TNI Angkatan Laut. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Hanafi Rais mengatakan kebutuhan Indonesia akan keberadaan pangkalan militer di Natuna memang mendesak karena sudah begitu sering kapal berbendera Tiongkok memasuki wilayah perairan tersebut. Hanafi Rais di Jakarta Rabu mengatakan wilayah perairan Natuna merupakan zona ekonomi eksklusif milik Indonesia yang telah diakui oleh Konvensi Hukum Laut Internasional UN CLOS. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwono menilai langkah Presiden Joko Widodo meninjau langsung wilayah Natuna pasca pelanggaran kapal nelayan Tiongkok atas hak kedaulatan Indonesia di Natuna merupakan langkah tepat. Hikmahanto Juwono seperti dikutip dari Kompas, Kamis mengatakan persoalan yang terjadi di Natuna, Kepulauan Riau bukan hanya persoalan pertahanan negara. Kementerian Perdagangan menghimbau para importir memperbarui angka pengenal impor sampai batas akhir, yakni pada 30 Juni 2016. Hal tersebut sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/9/9/2015 tentang angka pengenal impor yang mulai berlaku pada 1 Januari 2016. Peringatan Nuzulul Quran, mahasiswa Indonesia di Mesir diajak untuk mengamalkan nilai-nilai Al-Quran yang salah satunya adalah cinta kepada keluarga, sesama, dan Tuhan. Pengiriman uang dari Malaysia ke Indonesia selama bulan Ramadan hingga jelang Lebaran 1437 Hijriah diprediksi akan mengalami peningkatan cukup tinggi. Kedutaan Besar Republik Indonesia Malaysia memprediksi, selain mudik lebaran, tenaga kerja Indonesia juga membawa uang tunai mereka selama bekerja di Malaysia. Kedutaan Besar RI di Malaysia mengharapkan agar warga negara Indonesia yang hendak melaksanakan mudik lebaran tahun ini tidak membawa uang tunai, sehingga terhindar dari tindakan kriminal yang biasanya terjadi terhadap korban TKI asal Malaysia. Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta Kamis pagi bergerak menguat sebesar 45 poin menjadi Rp13.238 per dolar Amerika. Universitas Indonesia kembali menorehkan prestasi di kancah internasional. Kepala Humas Universitas Indonesia, Rivaly Dewi Astuti, melalui siaran pers, Kamis menyatakan kali ini Universitas Indonesia masuk dalam 200 kampus terbaik di Asia. Sekian Sariwarta Berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata religi ke Provinsi Bengkulu. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, bagi Anda yang berwisata religi ke Provinsi Bengkulu, kunjungilah Masjid Al-Ikhlas, masjid tertua di Provinsi Bengkulu. Masjid tersebut dibangun pada tahun 1800 oleh Haji Mansur asal Sumatera Barat. Karena merupakan masjid tertua, Masjid Al-Ikhlas pun dijadikan cagar budaya oleh pemerintah Bengkulu. Masjid ini berlokasi di Desa Padang Betuah, Kabupaten Bengkulu Tengah. Saudara pendengar, sejak Masjid Al-Ikhlas berdiri tahun 1800, beberapa kali Bengkulu dihantam gempa bumi, namun anehnya, masjid tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Ini karena bangunan masjid cukup unik. Tiang-tiang penyangga masjid yang terbuat dari kayu disusun tidak terputus, namun saling menyambung. Penggunaan paku tidak dominan, namun lebih menggunakan pasak kayu. Selanjutnya, dinding masjid terbuat dari semen, namun bagian dalam dinding itu tidak diisi dengan batu bata, melainkan bambu atau bidai. Bambu itu terlebih dahulu dibelah dan dipecah-pecah. Itulah yang dijadikan sebagai pengganti batu bata. Lalu batang bambu itu setelah disusun baru ditutup dengan semen. Ini rahasia mengapa masjid selalu kokoh tak rusak karena gempa. Masjid ini dahulu diberi nama Masjid Al-Ikhlas Muhammadiyah karena ajaran Kiai Ahmad Dahlan itu begitu kencang pengaruhnya di desa ini. Menurut penuturan imam desa setempat, masjid ini adalah juga peninggalan kerajaan Sungai Limau. Awal dibuat, dinding masjid terbuat dari kayu, sedangkan atapnya dibuat dari alang-alang kering. Berjalannya waktu, orang-orang desa mulai menambahkan sejumlah tiang penyangga dan memberi lantai, sedangkan atap diganti dengan daun rumbia. Sekitar tahun 1985, warga desa setempat sepakat membuat masjid baru. Sebab masjid tua ini tidak mampu menampung seluruh warga desa Padang Betuah, terutama untuk sholat id atau hari raya. Saudara pendengar, Masjid Al-Ikhlas awalnya digunakan sebagai pusat penyebaran agama Islam dan tempat berkumpulnya masyarakat dalam mengusir penjajah. Kemudian lambat laun digunakan sebagai tempat ibadah. Saat ini, masjid tertua di Bengkulu tidak lagi digunakan untuk sholat masyarakat desa karena ukurannya yang kecil sekitar 6x6 meter. Masyarakat membuat masjid yang lebih besar. Namun, masjid tua tersebut hanya digunakan anak-anak untuk belajar mengaji. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Masjid Al-Ikhlas. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Jakarta International 10K. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, 22 Juni kemarin, Ibu Kota Jakarta berulang tahun ke-489. Beragam kegiatan menarik digelar pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memeriahkan hari ulang tahun Jakarta. Di antaranya Festival Jakarta Great Sale, FJGS, Jakarta Fashion and Food Festival, JFFF, Jakarta Fair, serta Jakarta Ten Key. Namun untuk malam muda-mudi yang biasanya digelar di tahun-tahun sebelumnya, ada kemungkinan tidak akan dilakukan karena bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Di antara beragam kegiatan tersebut, Jakarta International Ten Key merupakan salah satu kegiatan sport tourism yang menggabungkan kegiatan olahraga lari dan wisata. Dan kali ini ajang kegiatan tersebut akan berlangsung lebih meriah karena akan ada 15.000 orang yang ikut berpartisipasi. Pendengar, Jakarta International Ten Key dimulai pada tahun 2004 atas prakarsa Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Sorda, serta didukung penuh oleh Gubernur DKI Jakarta. Acara ini digelar sebagai ajang untuk membuktikan kepada dunia bahwa Kota Jakarta pada khususnya dan Indonesia pada umumnya dalam kondisi yang aman dan kondusif untuk menggelar kegiatan yang bertaraf internasional. Jakarta International Ten Key adalah lomba lari jalan raya sepanjang 10 km yang terbesar di Indonesia dan diikuti lebih dari 15.000 peserta. Jakarta International Ten Key telah menjadi agenda tetap kegiatan unggulan Kota Jakarta sehingga Milo sudah menjadi event yang ditunggu oleh dunia atletik internasional dan nasional serta masyarakat Kota Jakarta untuk berprestasi dan berolahraga. Pendengar, Jakarta International Ten Key akan digelar 24 Juni besok. Penyelenggaraan tahun ini terbilang istimewa karena ada beberapa hal baru, yakni lomba lari keluarga 1,6 ki untuk anak dan orang tuanya yang diberi nama Camp Squad Run. Pada kegiatan ini, seluruh masyarakat akan mendapatkan race pack yang terdiri dari timing chip, race jersey. Kemudian sebanyak 2.000 peserta pertama yang mencapai garis finish akan mendapatkan finisher medali. Peserta Jakarta International Ten Key akan melewati rute baru, dimulai dari Jalan Epicentrum, kemudian menyusuri Jalan HR Rasuna Said, dan berputar kembali sampai ke Jalan Hos Cokro Aminoto, lalu menuju Jalan Ratu Harhari, Jalan Kusuma Atmaja, kemudian kembali ke Jalan Hos Cokro Aminoto, dan Jalan HR Rasuna Said. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Jakarta International Ten Key. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Saudara pendengar Suara Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia tradisional maupun modern. Untuk edisi kali ini kami akan memperkenalkan seorang penyanyi pop Indonesia, Farid Harja. Namun sebelumnya, kita nikmati dulu satu buah lagu dari Farid Harja dengan judul Carmilla.
Dan
Farid Harja, penyanyi kelahiran 7 September 1950, memulai karir musiknya pada tahun 1966 di saat negeri ini mengalami transisi dari era Orde Lama ke Orde Baru. Saat itu demi British Invasion masih melanda di dunia. Di Bandung, Farid telah bergabung dalam grup The Zeger yang memainkan musik rock and roll, antara lain menyanyikan Report Tour The Rolling Stones. Tak hanya di Bandung, ia yang saat itu memiliki rambut keribu ala Afro Look mulai bergabung dengan sejumlah band rock yang bermarkas di Jakarta, seperti Cockpit yang dibentuk Abul Hayat pada tahun 1974, yang juga bergabung dalam Brotherhood dan Brown Bear pada tahun 1975. Setahun berselang, Farid Harja kembali ke kampung halamannya, Sukabumi, dan membentuk grup Bani Adam yang lebih dominan memainkan warna rock and roll dan sedikit R&B. Adapun pemilihan nama Bani Adam dengan filosofi bahwa kita ini semua adalah Bani Adam atau umatnya Nabi Adam. Pada tahun 1977, Jackson Records and Tapes milik Jackson Arif mulai merilis album Farid Harja bersama Bani Adam dengan nama Farid Bani Adam. Band ini melejitkan lagu Carmilla.
Cintamu padaku.
Sosok Farid memang dikenal dengan penampilan yang mirip Elton John, berkepala agak botak, dan selalu berganti model kacamata. Di akhir hayatnya, penyanyi bertubuh subur ini berdandan bak saudagar dari daratan Afrika. Farid Hardja meninggal dunia pada Minggu 27 Desember 1998 di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta, karena penyakit diabetes dan jantung. Baiklah saudara, demikianlah Pelangi Nada hari ini. Dan sebelumnya, kami akan menghadirkan terlebih dahulu dua buah lagu dari Farid Hardja dengan judul Bercinta di Udara dan Ini Rindu. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
cinta jika di hati bola mata sesat buta memandang melihat api seperti air dan melihat air laksana api meskipun banyaknya nasihat asmara namun tiada satu pengobat rindu telinga pun tuli mata jadi buta begitu panasnya demam asmara mulut pun bibi bisu tidak pun karena cinta mulut pun bibi bisu lidah pun karena cinta.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program Bahasa Indonesia atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.